danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiya ilə Ukrayna razılığa gəldilər. Ukrayna qazı 95 dolar alacaq. Aşpanın hesabatında Qarabağın separatçı rejim olduğu, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğu göstərilib. Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 73 ölkə, o cümlədən Azərbaycan, daha çox qeyri-azad ölkədir. Sərhədsiz deportyorlar hesabatı yayıb, təşkilat keçən ilin Azərbaycan mediası üçün daha çətin olduğunu deyir. İraqda dəfn mərasimi zamanı partlayış olub, 30 nəfər ölüb. Azərbaycanda bu ildən evlərdə su sayğacları qurulacaq. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, Rusiya ilə Ukrayna nəhayət razılığa gəliblər. Tərəflər 5 illik müqavilə imzalayıblar. Müqaviləyə görə Ukrayna Rusiyadan aldığı hər 1000 kub metr qaza görə 95 dollar ödəyəcək. Qazı Ukrayna bir hissəsi Qazpromun olan şirkət vasitəsilə alacaq. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışır.
Çərşənbə günü Rusiya Qazpromu və Ukrayna Naft Qazının icraçı rəhbər işçiləri Aleksey Miller və Oleksiy İvçenko birgə mətbuat konfransında bəyan etdilər ki, Rusiya qazı qiymətinin ətrafındakı ixtilafın həllinə nail ola biliblər. Hər iki nümayəndə əldə edilən razılaşmadan məmnun qaldığını deyib. Sövdələşməyə görə Qazprom öz qazını 1000 kubometre 230 dollar qiymətinə faktik olaraq ona məxsus olan Rus-Ukrainergo şirkətinə satacaq, şirkət isə onu daha ucuz qazaq, türkmən və özbək qazı ilə qarışdıracaq və bundan sonra həmin qarışıq qazın hər 1000 kubometre üçün Ukrayna ona cəmi 95 dollar ödəyəcək. Miller həmin razılaşmanın yanvarın birindən etibarən qüvvədə olduğunu deyib. 2006-cı il 1 yanvardan başlayaraq Qazprom Ukrayna istehlakçılarına qazını Rosukrenergo vasitəsilə nəql edəcək. Bizimkin qiyməti 1000 kubometre 230 dollar olan Rusiya qazı ilə təchizat haqqında uzun müddətli 5 illik kontrakt imzalamışıq. Qeydiyyat yeri İsveçrə olan Rosukrenergonu Ukraynanın Türkmen qazı ilə təchizatını idarə etməsi üçün Rusiyanın Qazprom Bankı 2004-cü ildə özəl sərmayədarların iştirakı ilə yaratmışdı. Miller ilə İvçenko Rusiya qazının Avropaya tranziti haqqında da razılıq əldə etdiklərini deyiblər. Həmin razılaşmaya görə Qazprom bazar qiymətinə uyğun olaraq hər 1000 kubometr qazının 100 kilometr məsafəyə tranziti üçün Ukraynaya 1,6 dollar ödəyəcək, bu vaxta qədər isə Ukrayna tranzit haqqı olaraq Rusiyadan 1,9 dollar alırdı. İvçenko onu da xüsusilə qeyd edib ki, adətən qismən barter üsulu ilə ödənilən belə transaksiyalar üçün indən belə yalnız nağd pulla hesab ödəniləcək. Biz Qazpromdan qazı nağd pulu alırıq. Qazpromda həmçinin Rusiya qazının Avropaya nəqli üçün bizə nağd pulla haqq ödəyəcək. Bir neçə gün əvvəl isə bütün danışıqlar uğursuz başa çatandan sonra Qazprom Ukraynaya qazın nəqlini dayandırdı. Bu addım nəticəsində qazla təchizatının 5-də 1 hissəsi Ukrayna vasitəsilə Rusiyadan gələn Avropa ölkələrində ciddi qıtlıqla nəticələndi. Qazprom Avropadakı qəfil kəsirlə əlaqədar hər hansı günahını danaraq dərhal Ukraynanı qaz oğurluğunda təqsirləndirdi.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Birliyi, Amerika, Ukrayna ilə Rusiyanın razılığa gəlməsini alqışlayıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağa dair hesabatında Qarabağın separatçı rejim olduğu deyilir. Qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovun dediyinə görə, hesabatda Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğu qeyd olunub. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Yanvarın 9-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının AS komitəsində Dağlıq Qarabağa dair hesabat dinləniləcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən dedi ki, alt komitənin rəhbəri cənab Lortras Silsonstonun hazırladığı həmin hesabatda Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi və Dağlıq Qarabağdakı rejimin separatçı olması barədə faktlar öz əksini tapıb.
Yanvar ayında biz Lord Russell Johnson hazırladığı illik hesabatı dinləyəcəyik. Bu hesabat bizdə var. Və mən çox şadım bugün, deyə bilərəm bunu, yəni sayın 9-da komitənin iclası olacaq ki, həmin hesabatda yenə də vurulanmış şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları haqqında, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tərkib hissəsində separatist bir rejimin mövcudluğu haqqında faktlar yenə də öz əksini tapıb.
Millət vəkili əlavə edir ki, Lord Russell Johnstonun hesabatında həmin faktların əks olunması və onların Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında bu qurumun bütün deputatlarına yenidən çatdırılması Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan, Avropa Şurasına daxil olan 46 ölkənin bu məsələyə rəsmi rəyin əldə etmək istəyir.
Biz Avropa Şurasından bir rəy istəyirik, bir münasibət istəyirik və istəyirik ki, Avropa Şurasına daxil olan 46 ölkə o rəyin altında öz imzasını çəksin. Və bu, gələcəkdə həm Minsk qrup çərçivəsində aparılan danışıqlara, həm Azərbaycanın beynəlxalq arenada mövqeyinə çox müsbət təsir göstərə bilər. Ona görə bu komitədən bizim gözlədiyimiz məsələlər bu kimidir.
Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi və s. bu kimi faktlar çətinliklə də olsa beynəlxalq qurumların diqqətinə çatdırıldıqdan sonra onları hər hansı bir sənəddən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Bundan əvvəl də Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi faktı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəsmi sənədlərində öz əksini tapmışdı. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Azərbaycanda seçki ilə bağlı hesabatı isə gecikir. Səbəb seçki prosesinin dekabrda başa çatmasıdır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnarstotter Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda parlament seçkisinin yekunlarına dair hesabatın üzərində hələ iş gedir. Hesabat hazır olan kimi yayılacaq. Xanım Günnarstotter hesabatın yubanmasını güya Azərbaycan hökuməti qarşısında hansısa tələblərin, məsələn, MSK-nın formalaşdırılması ilə bağlı tələblərin qoyulması ilə əlaqələndirən məlumatları təkzib edib, deyib ki, ATƏT yekun hesabatı hazırlayarkən heç kəslə müzakirə aparmır, yaxud heç kəsə təzyiq eləmir. Yalnız hesabat hazır olandan sonra irəli sürüləcək tövsiyələr Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə olunacaq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa Bürosunun rəhbəri Annabel Arki deyir ki, keçən il seçki ilə olduğundan Azərbaycan mediası üçün daha çətin keçib. Təşkilatın illik hesabatında 6 jurnalistin keçmiş Sovet ölkələrində öldürüldüyü deyilir. O ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli yer isə hesabata görə yenə İraqdır. Jurnalistlərin haqlarının müdafiə komitəsi isə keçən il 63 jurnalistin öldürüldüyünü bildirir. Bu, son 10 ildə ən yüksək rəqəmdir. Bakıdan Arifə Kazımova ətrafla danışacaq.
2005-ci il Azərbaycan mediası üçün əvvəlki illərə nisbətən daha pis olub, çünki ötən il jurnalistlər daha çox zorakılığa məruz qalıb. Bu isə seçki ilə əlaqədar olub. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa Bürosunun rəhbəri Annabel Arki deyib.
In November, there was parliamentary elections in Baku, in Azerbaijan, and many journalists got threatened.
Noyabr ayı Azərbaycanda parlament seçkiləri idi və xeyli jurnalist təhlükəsizlik xidməti tərəfindən qorxudulub. Seçkidən əvvəl müxalifətin etiraz aksiyasında 14 jurnalist polis tərəfindən döyülüb. 2005-ci il Azərbaycan üçün zorakılığın pik dövrü olub, çünki hökumətə müxalifətdə duran qüvvələr və müxalifət mətbuatı da kifayət qədər radikal olub.
Which supports opposition to the government is quite radical.
Annabel Arki, səhəsiz reportyorların ötən il üçün yaydığı hesabata görə 2005-ci ildə dünyada 63 jurnalist öldürülüb. Bu təşkilat İraqı dünyada media üçün ən qorxulu yer kimi qiymətləndirir. Ötən il bu ölkədə 24 jurnalist və media sahəsində çalışan 5 əməkdaş öldürülüb. Hesabatda bildirilir ki, seçki kampaniyaları adətən media üçün zorakılıqla yadda qalır və Misir və Azərbaycanda seçkilər vaxtı nümayişlərdən və səs vermədən reportaj hazırlanır. Onlarla jurnalistə fiziki hücumlar olub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini və Yeni Müsavat qəzetinin fotomüxbiri Alim Kazımlının ölümünü də hesabata salıb. Sərhədsiz Reportyorların nümayəndəsi Annabel Arki Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın getmədiyini deyir.
There is no investigation at the moment by authorities to make the murder clear.
Hazırda hakimiyyət bu qətlin istintaqını aparmır. İş sanki bağlanıb. Elmar Hüseynovun qətli ilk belə hadisə idi və bu qətlin açılması prezident İlham Əliyev üçün parlament seçkiləri ərəfəsində bir sınaq idi.
Anna Bilarki deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə, Ədliyyə Nazirliyinə məktub göndəriblər və cavab gözləyirlər. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid də Elmar Hüseynovun qətlinin hələ də açılmamasını Azərbaycan üçün elə də ürəkaçan hal saymasa da, istintaqın detallarının ictimaiyyətə bildirilməməsini təhlükəsizlik orqanlarının xüsusi metodu kimi də istisna eləmir. Ümumilikdə isə Rəşad Məcid 2005-ci ili Azərbaycan mediası üçün sabit il adlandırır.
Seçkili olduğuna görə ola bilsin ki, ictimaiyyətlə münasibətlərdə, məmurlarla münasibət, mətbuatın münasibətlərində gərginlik yaranıb, polis, jurnalist qarşı durması, jurnalistlərə qarşı müəyyən ictimai tədbirlərdə zorakılıq hallarının baş verməsi hadisələri olub. Amma kütləvi halda belə geniş qlobal götürəndə Elmar Hüseynovun qətlini istisna etsək, elə bir ciddi fərq olmayıb ötən illərlə.
Rəşad Məcid. Qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də ötən ilin yekunları ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabata görə 2005-ci ildə dünyada 47 jurnalist öldürülüb ki, onlardan 3-də 1-dən çoxu tənqidlərinə görə susdurulub, yaxud peşəsinə görə cəzalandırılıb. 2004-cü ildə öldürülən jurnalistlərin sayı isə 57 idi. 2005-ci ildə İraq jurnalistlər üçün ən təhlükəli yer olub. 2003-cü ilin martından, yəni Amerikanın İraqa hücumu başlayandan 2005-ci ilin sonu Can, İraqda iş başında 60 jurnalist öldürülüb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi təhlil zamanı uzun müddətli bir tendensiyanı qeydə alıb. Bu tendensiya ondan ibarətdir ki, jurnalistləri öldürənlər adətən cəzasız qalırlar. 1992-ci ildən bəri jurnalist qətillərinin yalnız 15%-ə qədəri qətli sifariş edənlərin həbsi yaxud istintaqı ilə nəticələnib. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin yaydığı hesabatda ötən il martın 2-sində Bakıda evinin girəcəyində qətlə yetirilmiş monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovla bağlı məlumat da yer alıb. Məlumatda deyilir ki, Elmar Hüseynova hücumun yaxşı planlaşdırıldığı görünür. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bakıda müxalifətçi gənclərin açlıq aksiyası davam edir. Ali məktəblərdən siyasi baxışlarına görə qovulduqlarını deyən gənclər 8 gündür ki, açlıq eləyirlər. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Elnur Məmmədov yanvarın 1-də açlıq edənlərə qoşulsa da ötən gün səhətində problem yarandığından aksiyanı dayandırıb. AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev isə tibbi yardımdan da imtina edir. Hüquq müdafiəçiləri Ambutman Elmira Süleymanova gənclərin işi ilə yanvarın 5-də məşğul olacaqlarını deyiblər. Acıq eləyənlər Yeni Fikir, bir də AXCP Gənclər Təşkilatının üzvləri Namiq Feyziyev ilə Turan Əliyevin məktəbə bərpa olunmasını istəyir, məsələ həll olunmayınca aksiyanı davam edəcəklərini deyirlər. Təhsil Naziri Müsir Mərdanov gənclərin siyasi baxışlarına görə yox, dərsə davamiyyətə, nizam intizamı pozduqlarına görə ali məktəblərdən xaric olunduqlarını bildirir. Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 73 ölkə, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Moldova daha çox qeyri-azad ölkələrdir. Bu barədə ətraflı bir az sonra Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Proqramın sabahki qonağı Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdur. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. İraqda yenə partlayışda 30 adam həlak olub. Kamikadze partlayışı dəfn mərasimində 100-ə yaxın adamın toplaşdığı yerdə törədib. Başqa bir insidentdə 4 nəfər ölüb. Partlayıcı doldurulmuş avtomobil Bağdadda polis məntəqəsinin yanında partladılıb. Ölənlər arasında polis əməkdaşları dinç sakin var. Bağdadda silahlılar Yanacaq Nazirliyi rəsmisinin avtomobilini atəşə tutublar. Nəticədə nazirliyin işçisi, bir də onun oğlu həlak olub. Azərbaycanla Xorvatiya bu il Əfqanistanda NATO-nun bərpa tağımına qoşulacaq. Əfqanistanın cənubunda işləyəcək tağıma Litva başlığı edəcək. Litvanın müdafiə naziri Gediminas Kirkilas Frans Presə deyib ki, Azərbaycan Əfqanistana 6-8 həkim göndərəcək. Xorvatiyanın isə mina təmizləyən ekspertləri tağıma qoşulacaqlar. Azərbaycanın 22 hərbçisi də Əfqanistanda NATO-nun rəhbəri elədiyi çox millətli sülh məramlı qüvvələrin tərkibində fəaliyyət göstərir. Neftçalada güclü yağışdan sonra bir neçə ev uçub. Sakinlər deyirlər ki, hökumətin verdiyi kompensasiya nəinki evi tikməyə, heç divarı bərpa eləməyə yaramır. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Oktyabrdan bəri aramsız yağan yağış və külün səviyyəsinin artması nəticəsində Neftçala rayonunun Bankı qəsəbəsini, eləcə də Kürkənd və Mayıs kəndlərində həyətləri su basıb. Bəzi evlərə ziyan dəyib, 4 ev isə uçub. Bu haqda məlumat verən rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini və Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qabil Məmmədov deyir ki, vəziyyət Bankı qəsəbəsində daha gərgindir. Həyətdəki suyu çəkmək məqsədi ilə kanallar qazılıb və suyu ora axıdıb sonra nasosla çəkməyə çalışırlar. Qəsəbə sakini Fəxriyə Hüseynov da deyir ki, işıqlar yanmadığından nasos da suyu çəkə bilmir.
Buradan köçə ya nasos qurar, ya nə qara özümüz də bilmirik. Qırılab nasos qurulmalı olsa da, işıq özü yoxdur. Vəziyyət çox kritikdir. Həyətdə elə yer var ki, yarım metrə su var. Heysa belə 60% əhali bu vəziyyətdədir. Evlər hamısı tamamilə su içində. Paralarım hamısı öskürəyir, xəstə, bu reumatizm əbdə.
Fəxriyə Hüseynov, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qabil Məmmədov da nasosla suyu çəkməyin mümkün olmadığını etiraf edir və əlavə edir ki, bu il Neftçalaya yeni kanalizasiya sistemi çəkilməsi qərarı alınıb.
Demək, kanalizasiya sistemi qurulmalıdır, yeni kanalizasiya sistemi. Dövlət səviyyəsində o iş görülməlidir, söz də veriblər bizə, görəcəklər də Allah qorusun. Bu günlərin nasuslarla vururuq, gəndi yağış yağır, gələndə dolur həyət baza. Yəni, belə problem var. Onu vaxtı ilə orada açıq, uçuşu açıq kanalizasiyalar olur. Bu cəmat özü indi əhəmiyyət vermir, doldurub onları.
Qabil Məmmədovun sözlərinə görə evlərini ziyan dəyən 222 ailəyə 84 milyon manat təzminat ödənib. Uçulmuş 3 evin sahibinə isə ailə üzvlərinin sayı hesablanmaqla 12 milyon manat verilib.
O evə o dəyən ziyanlı evin o qiymətinə uyğun hesablanır və hansı tikinti materiallarına o cür hesablanır. Və onlar elə evlərdir ki, köhnə 60-70 il bundan kərpicdən tikilən evlərdir. İndi bunun suları üzü istanır, o sonra başlayır o olmağa.
Qabil Məmmədov, qəsəbə sakini Fəxriyə Hüseynov da deyir ki, onun özünə təzminat ödənməyib, amma qəsəbə sakinlərinə verilən məbləğlə nəinki uçulmuş evi yenidən tikmək, heç uçulmuş hasarı bərpa etmək də mümkün deyil. Bundan başqa təkcə evlərə deyil, həm də evdəki avadanlıqlara ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Komissiyasından Qabil Məmmədov sıradan çıxmış avadanlıqlar sığorta edilmədiyindən ev sahiblərinə maddi ziyana görə pul verilməyəcəyini bildirir. Amma komissiya yanvarın 5-də evlərə yenidən baxış keçirir. Və ola bilsin ki, ziyan dəymiş evlərin sayı artdığından təzminat alacaq ailələrin sayı da çoxalsın. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Almaniyanın Bad Reichenhall şəhərində uçqun altında ölənlərin sayı 14-də çatıb. Xilaskarlar bugün 2 nəfərin cəsədini çıxarıblar. İndi qalan 1 nəfərin axtarışı gedir. Şəhərin meri Wolfgang Heitmeier faciənin səbəbinin araşdırılacağını deyib.
Bu halda günahkarın ya da məsuliyyətli adamın axtarışı məncə başa düşüləndir. Amma mən hesab eləmirəm ki, biz bütün suallara bu dəqiqə cavab verə bilərik. Bunun üçün vaxt lazımdır. Qarşıdakı həftələrdə əsas məqsədimiz günahkarın tapılması olacaq.
Uçqun yanvarın 2-də Almaniyanın Avstriya sərhədi yaxınlığında baş verib. Qar xizək yarışları mərkəzinin damını dağıdıb. Bu da tikillərin təhlükəsizliyinə şübhə yaradıb. Çexiyada da bugün Ostrava şəhərində supermarketin damı qara tab gətirməyib uçub, bir nəfər yaralanıb. Amerikada isə kömür mədənində baş verən partlayışlardan bircə nəfər sağ çıxıb. Hadisə zamanı mədəndə olan 13 nəfərdən 12-si ölüb. Əvvəl rəsmilər 12 nəfərin sağ qaldığını deyirdilər. Mədənin baş direktoru anlaşılmazlıq olduğunu bildirir.
There was a miscommunication.
Anlaşılmazlıq olub. Mərkəzdə onlara 12 nəfərin sağ olduğunu dediklərini güman eləyiblər. Görünür, xilaskarlar sadəcə orada 12 nəfərin olduğunu demək istəyiblər. Xilaskarlar onların sağ qalıb qalmadığını müəyyən eləyirdilər.
Ölənlər həftənin birinci günündən partlayış baş verəndən torpağın altında qalıblarmış.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azatlik.org.
Bize e-mail göndermek istiyorsanız buyurun.
Azatlık elektron posta adresi rfrl.org. Fatih Büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Azərbaycanda bu ildən evlərdə su sayğacları qurulacaq. Əvvəl sayğaclar ev sahiblərinin hesabına, sonra isə tenderdə qalib gələcək şirkətin hesabına quraşdırılacaq. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylər qızıdır.
Bu ilin birinci yarısından pulsuz şəkildə evlərdə su sayğaclarının kütləvi quraşdırılmasına başlanacaq. Ümumiyyətlə isə bütün ölkədə sayğacların quraşdırılması 2008-ci ilin yanvarına kimi başa çatmalıdır. Azərsu Səhəndar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, sayğacları Dünya Bankının və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının tenderində qalib gələcək şirkət mərhələli və pulsuz quraşdıracaq. Azərsu Səhəndar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi İstəndiyar Nusalov deyir ki, indiki mərhələdə isə yalnız az təminatlı ailələr üçün sayğaclar pulsuz quraşdırılır. Tenderdə qalib gələcək şirkət işə başlayana kimi isə sayğac abonentin hesabına quraşdırılacaq. Bu da ev sahibinə təxminən 110-150 min manata başa gəlir.
Sayğac 8-10 şirvan arasında təxminən belə. Quraşdırılmasında 3-5 şirvan usta puludur da, yəni ki, biz quraşdırmırıq, yəni abonent özü quraşdırır ustaya.
Azərsu Səhəndar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi İstəndiyar Nusalov. Hazırda sayğac quraşdırılmayan ev sahibi suya görə adam başına ayda təxminən 6000 manat ödəyir. Bu prinsipə görə hər bir vətəndaşın norması gündə 400 litr hesablanır. Sayğac quraşdırıldıqda isə vətəndaş yalnız işlədəcəyi suyun pulunu ödəyəcək. İndiyə kimi isə Bakı Abşeronda 46 minə yaxın sayğac quraşdırılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İqtisadi azadlıq baxımından Azərbaycan 157 ölkə arasında 123-cüdür. Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 52 ölkə, o cümlədən Ermənistan, Gürcüstan əsasən azad, 73 ölkə, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Moldova daha çox qeyri-azad ölkədir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır, efirdə iqtisadi yeniliklərdir.
ABŞ-ın İRS Fondu, Heritage Foundation və Wall Street Journal qəzetinin yanvarın 4-də yaydığı növbəti illik İqtisadi Azadlıqlar İndeksi hesabatında Azərbaycan ən qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. 157 ölkə arasında sıralama iqtisadiyyatın açıqlığı, xarici investisiyalar, hökumətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, tənzimləmə, qara bazarın fəallığı və başqa hüquqların müdafiəsi kimi amillər əsasında aparılıb. Ümumilikdə 20 ölkə və ya region azad kimi təsnif olunur. İlk onluğa Hong Kong, Singapur, İrlandiya, Lüksemburg, Böyük Britaniya, İslandiya, Estoniya, Danimarka, Birləşmiş Ştatlar, eləcə də Avstraliya və Yeni Zelandiya daxildir. 52 ölkə, o cümlədən Ermənistan və Gürcüstan ən azad ölkələr sırasına daxil edilib. Hesabata görə Rusiya, Ukrayna, Rumıniya, Moldova və Azərbaycan da daxil olmaqla 73 ölkə ən qeyri-azad ölkələr sırasına aiddir. 157 ölkə arasında sıralamada Azərbaycan 123-cüdür. Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini bir ayda köhnə qiymətlə alacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti və Rusiyanın Vahid Enerji Sistemləri Cəmiyyəti arasında aparılan danışıqlar zamanı 2006-cı il üçün elektrik enerjisinin qiymətini razılaşdırmaq mümkün olmayıb və buna görə də köhnə müqavilə bu il yanvarın 31-nə qədər uzadılıb. Rusiya indiyəcən Azərbaycana elektrik enerjisinin 1 kilovat saatini 2,8 sentə satırdı. Amma 2006-cı il üçün yeni qiymət təklif eləyir. Təxminən 40% çox, 1 kilovat saat üçün 4 sent. Azərbaycan isə bundan razılaşmır və Rusiya enerjisindən imtina edə biləcəyini deyir. Vahid Enerji Sistemləri Cəmiyyətinin nümayəndələri danışıqların gedişini öz rəhbərlikləri ilə müzakirə eləmək üçün vaxt istəyiblər. Rusiyadan alınan işıq Azərbaycanın elektrik enerjisi ehtiyacının 3-4%-ni təşkil eləyir. Yanvarın 4-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4593 manat və ya təzə pulla 91 qəpik, 1 avro 5459 manat və ya təzə pulla 1 manat 9 qəpik, 1 rubl isə 159 manat və ya təzə pulla 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan komandası Avropa Kubuğu uğrunda görüşləri davam etdirmək üçün İtaliyaya yola düşür. Mikrofonda idmanda yeniliklərlə Jalə Mütəllimovadır.
Bugün Azərbaycan futbol çempionatının birinci dövrəsini 9-cu yerdə başa vuran Qarabağ futbol klubuna yeni baş məşqçi təyin edilib. Məlumatı AFFA-ya istinadən Azərtac agentliyi yayıb. Kluba rəhbərliyi etmək üçün 19 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Böyüğa Ağayevlə müqavilə imzalanıb. Məlumatda bildirilir ki, müxtəlif vaxtlarda Qarabağın baş məşqçisi olmuş Böyüğa Ağayev artıq bu vəzifəni 3-cü dəfədir tutur. Voleybol Federasiyasından verilən məlumata görə qadınlardan ibarət Azərrail komandası Avropa Kuboku uğrunda görüşləri davam etdirmək üçün gələn həftə İtaliyaya yola düşür. Dünən Avropa Kuboku uğrunda keçirdiyi ilk oyunu Azərrail qələbə ilə başa vurub.
İmkansız ailələrdə böyüyən ya da kimsəsiz uşaqlar Bakı Uşaq Teatrının tamaşalarına pulsuz baxa bilərlər. Teatrda bayram tamaşaları davam edir. Ətraflı 14:24-də.
Tamaşa çox xoşbəcərdi, şaxda barıcaydı, tamaşadan fəzələrimizi sevməyi, təbiyyəli olmağı, kimsi olmamağı öyrəndik.
Bu, Pişəvari adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında təhsil alan 7 yaşlı Əli Ağayevdir. O, Bakı Uşaq Teatrının hazırladığı tamaşaya sinif yoldaşları ilə gəlib və deyir ki, bileti onlara pulsuz veriblər. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan isə deyir ki, onlar hər tamaşaya imkansız ailələrdə böyüyən və kimsəsiz uşaqlar da dəvət edirlər. İntiqam Sultanın sözlərinə görə, teatr az yaşlı tamaşaçıları üçün daha çox tərbiyəvi xarakterli tamaşalar hazırlayır.
Bugünkü tamaşada da hər tamaşada olduğu kimi tamaşaçıların böyük əksəriyyəti kimsəsiz uşaqlar idi. Uşaqların bilavasitə bir tərbiyəsini onların öz boynuna müəyyən hissəsini qoymaq qərar aldıq. Bir teatr olaraq. Və belə qərar gəldi ki, uşaqların öz daxili, içəri gözlərini oyadaq, özlərinə nəzarət eləməyi bacarsınlar. Azından, belə deyək, bunun müəyyən səsinə nail olduq. Təsəvvür edin ki, bu yaxın tamaşalardan birində mən oturmuşdum zalda, məndən qabaqda oturan bir uşaq çox dəcəl, heç bir ipə sapa yatmayan bir qız uşaq oturmuşdu anasının qucağında və tamaşanın yarısından kəsir keçmişdi ki, ağlaya-ağlaya anasına dedi ki, ana, deyəsən bütün sözləri mənə deyirlər. Da, bir də dəcəllik eləməyəcəm, sənin sözləri həmişə baxacaq.
İntiqam Sultan deyir ki, bu yeni ildə teatrın tamaşaçılarına yeni sürprizlər də olacaq.
Teatrın ətrafından milli uşaq nağıl qəhrəmanları tamaşaçılarımızı qarşılayacaqlar. Zalda sizin gördüyünüz stasionar nəzarətçilər yox, olacaq milli nağıl qəhrəmanları Cırtdan, Tıxı xanım, Göyçək Fatma və s. və s. və ilə alır.
İnti olsaq, biz sizimizlə...
Bakı Uşaq Teatrı ilə yanaşı, Kukla Teatrında da yanvarın 8-nə dək hər gün az yaşlı tamaşaçılar üçün yeni il bayramı ilə bağlı şənliklər təşkil olunacaq, tamaşalar göstəriləcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda Abşeronda sabah gündüz 7-9 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Masallı, Vəngəran, Astara zonasında gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti gözlənir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiya ilə Ukrayna razılığa gəldilər. Ukrayna qazı 95 dolara alacaq. Aşbanın hesabatında Qarabağın separatçı rejim olduğu, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğu göstərilib. Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 73 ölkə, o cümlədən Azərbaycan, daha çox qeyri-azad ölkədir. Sərhədsiz reportyorlar hesabatını yayıb təşkilat keçənin Azərbaycan mediası üçün daha çətin olduğunu deyir. İraqda dəfn mərasimi zamanı partlayış olub, 30 nəfər ölüb. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanla. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıdakı yarım saat boyu nələri işləyəcəyik? Qara kürü ixracı donduruldu. Bu, nərə balıqları ehtiyatının bərpasına kömək edəcəkmi?
Mən qorxuram ki, onlar qırmızı kitaba düşsələr, ümumiyyətlə ən azı 100 illərlə, 200 illərlə vaxt lazım ki, onu bərpa edəyək.
Mərkəz Seçki Komissiyasında müxalifətin yeri azala bilər.
Müxalifətsiz komissiya yaradan da sən bütün dünyanın nə demək istəyirsən? Dünya səni dəstək edir, yedir, yedir, cəhənnəmə, yaxşıca. Torpağın su balanında sən müqamətin olur.
Naxçıvanda yaradılmaqda olan Ombudsman İnstitutunun və Apellyasiya Məhkəməsinin icra hakimiyyətindən asılı olmayacağına təminat varmı?
Müstəqil olmaq olamaz, heç nələ bilmək. Yenə də bu hakimiyyətdən asılı adam olacaq, yenə də bu hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirəcək.
Fəaliyyətin təmzimlənmə qaydalarını götürsəniz, görərsiniz ki, təsir altına düşməyin heç bir əsası yoxdur.
Azərbaycan kinematografçıları müəlliflik hüququnun bərpasına çalışırlar. Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda Rövşən Əliyev. BNT-yə bağlı olan qurum nərə balıqlarının və onun kürüsünün ixracını dondurub. Əsli kəsilməkdə olan yabanı flora və fauna növlərinin ticarəti üzrə Beynəlxalq Konvensiya, qısa desək, CITES, həmin qərarını nərə balıqlar populyasiyasının ciddi azalması ilə izah edib. Çərşənbə axşamı çıxarılmış bu qərarın dünyadakı nərə balıqları və qara kürü ixracının 80% qədərini verən Xəzəryanı ölkələrə daha çox təsir ola bilər. Eyni zamanda Dunay çayı, Amur çayının kiçik nərə ehtiyatları da var və bu qərar həm də Bulqaristan, Çin və Rumıniyada aiddir. CITES nərə kürüsü ixrac edən ölkələrdən bu balıqların kökünün kəsilməyəcəyinə təminat istəyir. Bu qadağanın nə qədər sürəcəyi barədə Azadlıq, Azad Avropa Radiosuna CITES-in sözçüsü Juan Carlos Vasquez belə cavab verir.
It depends on the reaction of the producing countries.
Bu istehsalçı ölkələrin reaksiyasından asılı olacaq. Onlar necə cavab verəcəklərsə, qadağanın müddəti ona uyğun olacaq. Cənab Vasquez balıq ehtiyatının tükənməməsi üçün tədbirlərdən tutmuş istehsal şərtlərinə və qanunsuz ovun qarşısını almağacan xeyli şərt qoyulduğunu deyir. Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədovu dinləyək. İlkin, kürü ixracına qadağa daxili bazarda qiyməti salıbmı?
Rövşən, əvvəldən onu deyim ki, nəsli kəsilməkdə olan növlərin beynəlxalq ticarəti haqqında konvensiyanın CITES-in katibliyinin Xəzər kürüsü və nərə balığının beynəlxalq ticarətinə qadağa qoymasının Azərbaycan bazarlarına təsir olmayıb. Qara kürünün kilosu Bakıdakı bazarlarda köhnə pulla 1,5-2 milyon manata, təxminən 350-400 dollara satılır. Nərə balığının isə 1 kiloqramı 35 min manatdır. Satıcıların dediyinə görə, son 2 gündə kürünün və nərə balığının qiymətində müəyyən bağlanma hiss olunur, amma bu bağlanma havaların küləkli keçməsi üzündən dənizdə balıq ovunun azalması ilə bağlıdır. Balıq satanlar Xəzərdə nərə ovunun və qara kürünün beynəlxalq ticarətinə qadağa qoyulmasının daxili bazardakı qiymətinə elə də təsir eləməyəcəyini düşünür. Çünki onların sözlərinə görə, ancaq dövlət özü nərə ovunu qadağan eləsə, bazardakı qiymətlərə müəyyən təsir ola bilər. Balıq və kürü satanlar iddia edir ki, bazarda onsuz da yerli istehsalçıların kustar şəraitdə hazırladığı kürü satılır. Konservləşdirilmiş mal isə qadağan olunsa da xaricə yol tapır. Üstəlik, qadağan olmuş şeyin qiyməti də ucuzlaşmaq yerinə adətən bahalanır və bu biznes indi daha gəlirli ola bilər.
İlkin, Xəzəryanın ölkələr qarşısında qoyulan şərtlərdən biri də balıqların qanunsuz ovuna son qoyulmasıdır. Bu ovun miqyasından xəbər verən bir məlumat varmı?
Rəşən, Azərbaycanda qanunsuz nərə ovu və kürü istehsalının olmasını Milli Ekoloji Proqnozlar Mərkəzinin prezidenti ekolog Telman Zeynalov da təsdiqləyir. Cənab Zeynalov bu yüzdən Xəzər və Qara dəniz nərə balığının və qara kürüsünün beynəlxalq ticarətinə qadağan qoyulmasını alqışlayır.
Söhbət ondan gəlir ki, əgər beynəlxalq qurumlar qara kürünün dünya bazarına çıxartmasına qadağa qoyublarsa, mən o qadağa ilə 100% razıyam. Nərə balıqları demək olar ki, bu saati azalır. Onların hissi azalır və mən qorxuram ki, onlar qırmızı kitaba düşsələr, ümumiyyətlə ən azı 100 illərdir, 200 illərlə vaxt lazım ki, onu bərpa eləyək.
Röşen, Bakıda kilosu təxminən 400 dollar olan qara kürünün Avropa bazarlarında orta qiyməti 4300 avrodur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların çoxaldılması və qorunması departamentinin 2005-ci ildə nərə balıqlarının ovlanmasına qoyduğu kvotaya görə Azərbaycanın sularında 100 ton nərə kimilər növündən balıq ovlamaq olar ki, onun da 10% elmi məqsədlərə, 20% süni balıq artırmaya gedməlidir. Komersiya məqsədi ilə isə 70 ton nərə kimi ovlamaq olar. Balıqlardan əlavə, bu departamentin müəyyənləşdirdiyi qaydaya görə 7 tona qədər kürü istehsalına da icazə verilib. Bu da, bayaq dediyim, 4300 avrodan kilosu olan beynəlxalq qiymətlərə görə təxminən 30 milyon avro eləyir. Amma bütün ekspertlər rəsmi kvotadan əlavə qanunsuz balıq ovunda olduğunu bildirirlər. Ekolog Tilman Zeynalovun fikrincə, son illərdə bu hal o qədər geniş yayılıb ki, nərə kimlərin sayı kritik həddə çatıb, dövlətin gördüyü tədbirlər isə ciddi nəzarət tətbiq edilmədiyi üçün faydasız olur. Tilman Zeynalov.
Son dövrdə müstəqilliyi əldə edilməndən sonra həddən artıq vəhşicəsinə başlamışın istismar eləməyə. Xəzər dənizindəki olan biomuxtəlifliyi söhbət ondan gedir ki, nərə balığını yetişdirmək üçün 30 milyon, 40 milyon Respublika Azərbaycan ora xırda balıqlar bıraxırlarsa, nərə cinsini balıqları dənizə bıraxırlarsa, onun demək olar ki, arası 5-10% deri qalır. Qalan hamısı məhv olur, gedir. Onu doğruna populyasiyanı artırmaq üçün eləmək üçün ən azı bir 50 il vaxt lazımdır. Çünki 11 ildən sonra, 7 ildən sonra nərə balıqlarını ovlamaq olar. 7 ildir sonra nərə balıqları harısa 7-11 il ərzində onlar başlayır kürə verməyə.
Röşən, ekologlar Xəzərin qara kürüsü və nərə balığının beynəlxalq satışına qoyulan qadağanı alqışlasalar da, bunun elə də təsirli olmayacağını düşünürlər. Çünki onların fikrincə, ən azı, beynəlxalq bazarlarla müqayisədə daha ucuz olsa da, yaxın ölkələrin bazarlarına kürü və balıq ixalını qanunsuz yollarla da olsa, yenə də davam elətdirənlər olacaq. Düzdür, burada bir şey də var ki, yanvar ayının sonlarına qədər Azərbaycanın şimal qonşusu olan Rusiya ölkəyə kürü və nərə balığı gətirilməsinə qadağa qoymağa hazırlaşır. Ötən ilin dekabr ayında Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Aleksey Gardeyev də ölkə bazarlarında qara kürü və nərə balıqlarının satışını və ixalını qadağan edən qanun layihələrinin artıq ekspertizadan keçdiyini və prezident aparatına göndərildiyini demişdi. Azərbaycanın başqa qonşularının əksəriyyəti isə, məsələn İran kimi, özləri də iri kürü ixracatçısıdır.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Qara kürü ixracına indiyəcən CITES 2 dəfə əngəlləyib, bir dəfə 2001-ci ildə qadağa qoyub, amma növbəti il nərə balıqları ehtiyatının artdığına əmin olaraq həmin qaçıb. 2003-cü ildə isə Xəzəryanı ölkələrin kürü ixracı kvotası 145 tondan 113 tona endirildi. Amma bu tədbirlər heç də qanunsuz balıq satışını əngəlləyə bilmədi. Britaniyadakı Yabanı Dünya Fondunun məlumatına görə, ötən 5 ildə Avropaya qanunsuz gətirilən 11 tondan çox nərə kürüsü müsadirə olunub. Ən çox isə belə kürü Almaniyaya gətirilib, 2 tondan çox. Amma fonda görə küçə və restoranlarda bundan daha çox qanunsuz kürü satılıb, yəni müsadirə olunandan. Birləşmiş Ştatlardakı Kaviar Entor adlı çevrəçi təşkilat isə ötən 20 ildə nərə balıqları populyasiyasının 90%-nin itirildiyini bildirir. Qanuni olaraq ildə ixracatçılar 100 milyon dollarlıq qara kürü satırlar. Onların içində ən bahalısı bölgə balıqlarının kürüsüdür. 19-cu əsrəcən nərə kürüsü kasıb və kəndli yeməyi sayılırdı. Əvvəlcə çarların, sonra Avropa aristokratlarının süfrəsinə yol açan bu kürü indi dünyanın ən ləziz və delikat ərzaqlarından sayılır. Britaniya mətbuatı ölkədə ilk dəfə homoseksual ailə quran məşhur müğənni John Eltonun toyda qonaqlara nərə kürüsü verməsi haqqında məlumatlar yayıb. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıdakı günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının yenidən formalaşması prosesinə başlanmalıdır. 15 üzv olan əvvəlki komissiyadan fərqli olaraq, bu komissiyada 18 yer var. Əvvəlki komissiyada parlamentdəki çoxluğun, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 6 yer vardı. 3 yer müstəqil adlandırılanlara verilmişdi. 3 yer parlamentdə təmsil olunan və özünü müxalifət edən, elan edən, 3 yer isə seçkidə 1%-dən çox səs alsa da parlamentə düşə bilməyən partiyalara verilmişdi. Beləliklə, ən müxtəlif hesablamalara görə yerlərin 3-də 1-nə qədəri müxalif fikirli qüvvələrin idi. Telefondan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, əvvəlki komissiya ilə müqayisədə yeni Mərkəz Seçki Komissiyasına müxalifətin payı nə qədər olacaq?
Rövşən, öz işini başa vurmaqda olan Mərkəz Seçki Komissiyası ilə müqayisədə yenicə formalaşan Mərkəz Seçki Komissiyasında müxalifət təmsilçilərinin sayı nəzərə baxımdan daha az olmalıdır. Baxmayaraq ki, əvvəllər Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi 15 nəfər idisə, indi bu say 18 nəfərə çatdırılır. Məsələ burasında ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi, əvvəllər MSK-nın 6 üzvü Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının 3 üzvü, parlamentdəki bir tərəflərin, 3 üzvü parlamentdə azlıqda qalan partiyaların, 3 üzvü isə parlamentdə təmsil edilməyən ancaq seçkilərdə müəyyən qədər səs qazanan partiyaların payına düşürdü. Nəticə olaraq, həm parlamentdə azlıqda olan, həm də parlamentdə təmsil edilməyən ancaq 1%-lik bariyeri keçən partiyalar üçün nəzərdə tutulan yerlər əsasən müxalifətin payına düşürdü. Çünki ana vətən, sosial rifah kimi hakimiyyətin siyasətini müdafiə edən partiyalar parlamentdə təmsil edilsələr də bu bölgədən kənarda saxlaşdılar. İndi isə 18 yerdən 6-sı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının, 6-sı bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə təmsil edilən ancaq azlıqda olan 12 partiyanın payına düşür. Həmin 12 partiyanın heç də hamısı müxalifət partiyası deyil. Demək, müxalifət bu dəfə MSK-da nəzəri olaraq 6-dan da az yer qazana bilər. Çünki püşkətmada 6 yerin məhz müxalifət partiyalarının payına düşəcəyini demək indidən düzgün olmazdı. Öz işini başa çatdırmaqda olan Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev deyir ki, bütün bunlar Azərbaycanın demokratiya baxımından son illər bir qədər də geriləməsinin göstəricisidir.
Bunlar Heydər Əliyevin rəhmət oxuturları Üzəməlli başda. Sonra söhbət burada partiyaların təmsilliyindən gedir. Çox partiya hələ qeydiyyəti yoxdur orada oturan 12 nəfərin, 12 partiyanın. Onların çoxunun partiyadan təqdiması yoxdur. Onlar müstəqil mənada gəliblər. Baxın sənədlərin onların. Onların çoxu müstəqil gəlib oturub orada.
Ənvər Əliyev, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə deyir ki, seçki məcəlləsində birmənalı göstərilmir ki, namizədliyini fərdi şəkildə verən şəxslərin mənsub olduqları partiyalar parlamentdə təmsil edilən siyasi qüvvələrə aid edilməməlidir. Üstəlik onun sözlərinə görə əksər oponentlər daim belə bir fikir səsləndiriblər ki, MSK-da cəmiyyətdəki bütün siyasi qüvvələr əks edilməlidir. Bu formatda həmin istəyə çox yaxındır.
Komissiyalara formalaşdırılanda belə bir variant var idi ki, müəyyən barajı keçmiş siyasi partiyaların nümayəndələrindən təşkil olunsun. Amma bu artıq keçmişdə qalıb. Mən isə deyirəm ki, əgər biz, yenə deyirəm elə, vaxtilə müharibətində belə bir fikir olub siyasi mübarizədə iştirak edən qüvvələr onu nəzərdə tuturuqsa, onda təbii ki, parlamentdə təmsil olunmuş, fərqi yoxdur, blok şəklində iştirak edib keçkilərdə və yaxud da ki, fərdi qaydada. Bütün siyasi partiyaların, belə deyək, bu prosesdə iştirakını təmin eləməliyik. Bu, daha
ədalətli olmuş olar. Əli Hüseynov, AXCP və parlamentdə azlıqda qalan başqa bir sıra müxalifət partiyalarının, komissiyaların partit əsaslarla formalaşması tələbindən əl çəkməyərək MSK-ya nümayəndə göndərmək istəməməsində düzgün saymır. Onun sözlərinə görə bununla həmin partiyalar onlara verilmiş imkandan imtina etmiş olurlar. Bu isə onların bütün təsir imkanlarının əllərindən çıxması deməkdir. Əli Hüseynov deyir ki, müxalifət paritet prinsipini irəli sürməklə komissiyaların işini pozmaq niyyətini güdür. Onun sözlərinə görə əks halda həmin siyasi qüvvələr son seçkilərdə MSK-dakı öz nümayəndələrinin mövqeylərinə hörmətlə yanaşar, protokolları imzaladıqlarına görə onları xəyanətkar adlandırmazdılar.
Babək, bir çox partiyalar yeni yaranıblar və ya yeni elan olunublar. Onların bəzilərinin heç rayon şöbələrdə yoxdur. Yəni, iri partiyalarla onlara nə cür fərq qoyulur?
Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibində Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının çıxmaqla parlamentdə təmsil edilən heç bir partiyaya fərq qoyulmayıb. Ənvər Əliyevin sözlərinə görə bu da hakimiyyətin MSK-ya daha çox nəzarət etmək istəyindən əl gəlir.
Çoxunun rayonlarda strukturası yoxdur. Onlar onu gözləyirlər. Rayonda strukturu yoxdur partiyaların. Onda 10 gün müddətində əgər onlar namizədlərini verməsə komissiyalara, bir tərəflərdən saracaqlar, bütün komissiyaları eləyəcəklər özlərininki. Bir sözlə, bu qayda ilə MSK-da komissiyalarda ondan sonrasında parlamentdə otursa müxalifət, onun ağlı yox. Mən üzr istəyirəm. Yaxşı, müxalifətsiz parlament, müxalifətsiz komissiya yaradan da sən bütün dünyaya nə demək istəyirsən? Dünya səni dəstəkləyəcək, gedəcək cəhənnəmə, yaxşı, sağ. Torpağın su balanda sənin müqamətin olacaq.
Ənvər Əliyev. Parlamentdə iki millət vəkili ilə təmsil edilən Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev isə Ənvər Əliyev ilə razılaşmır. Etibar Quliyevin sözlərinə görə kimin güclü, kimin zəif partiya olduğunu bu parlament seçkiləri sübut etdi. Buna görə də Mərkəz Seçki Komissiyası məhz partiyaların parlamentdə təmsilçiliyinə uyğun şəkildə formalaşdırılmalıdır. Parlamentdə bir mandat qazanan Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, onlar fikir udarlarsa komissiyaların formalaşmasında heç bir problem yaratmayacaqlar. Çünkü ülkenin üçte birinde onların yerli strukturları var. Ancak Fazıl Qəzənfəroğlu Ənvər Əliyevin narahatlığını da başa düşür. Onun sözlerine göre doğrudan da söz gedən 12 partiya arasında elələri var ki, püskü udacaqları təqdirdə dairə və məntəqə seçki komissiyalarına göndermek için yeterincə üzvləri olmayacak.
Bəli, belə bir problem ola bilər. Amma bu, deyək ki, Azərbaycanda biz ideal bir seçki komissiyası formalaşdırmırıq. Başqa format da qanunla nəzərdə tutulmur. Əgər tutulsaydı, çünkü qanunda nəzərdə tutulur ki, parlamentdə olan azlığın təmsilçiləri, yazsaydılar, həm də meydanda olan azlığın təmsilçiləri, onda başqa cür yanaşmaq olar.
Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, şəxsən onlar sabahdan gec olmayaraq öz nümayəndələrini müəyyən edərək parlamentə təqdim edəcəklər. Yeri gəlmişkən, partiyalar MSK üzvlüyü üçün yanvarın onuna kimi öz namizədlərini müəyyən edib parlamentə təqdim etməlidirlər.
Bakıdan Babək Bəkir. Yeni formalaşan qurum Mərkəz Seçki Komissiyası ilə bitmir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ombudsman İnstitutu və Apellyasiya Məhkəməsi yaradılır. Həm 2002-ci ilin dekabrında, həm də 2004-cü ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Məclisi qətnamə qəbul edərək Azərbaycanı ədliyyə sistemini müstəqilləşdirməyə çağırmışdı. Nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatları məruzələrində Azərbaycanın ədliyyə sisteminin müstəqil olmadığını qeyd edirlər. Freedom House təşkilatı isə ötən il yaydığı məruzədə məhkəmələri icra hakimiyyətinin oyuncağı adlandırmışdı. Telefonda müxbirimiz Marif Çinizoğlu. Marif, indi Naxçıvanda yaranan Apellyasiya Məhkəməsinin və Ombudsman İnstitutunun icra hakimiyyətindən asılı olmayacağına təminat var mı? Varsa hansılardır?
Rövşən, Milli Məclisin ötən ilki son iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına dəyişikliklər müzakirə olunarkən qeyd olundu ki, Naxçıvanda yaradılan insan hüquqları müvəkkili Bakıdakı Ombudsman aparatından asılı olmayan müstəqil bir institut kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu fikir müxtəlif ekspertlərin də dilindən səslənməkdədir. Muxtar Respublikada Ombudsman aparatının yaradılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirən Tələbələrin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Rızayev isə bu təsisatın müstəqil qərarlar qəbul edəcəyinə və ümumiyyətlə müstəqil fəaliyyət göstərəcəyinə inanmır. İndiyə qədər üzləşdiyi problemlərlə bağlı Bakıya Ombudsmana xeyli müraciətlər etdiyini deyən cənab Rızay bildirir ki, hər dəfə onun müraciətləri şikayət etdiyi quruma göndərilir və bununla da məsələ qapanıb.
Onun müstəqil olmağına mən heç nə ola bilmir. Yenə də bu hakimiyyətdən asılı adam olacaq, yenə də bu hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirəcək. Göndərilən şikayətlərə sadəcə yenə də deyirəm ki, o şikayətləri həmin şikayət edilən qurumun özünə qaytarmaqla məşğuldur. Başqa bir şeydən məşğul olmayacaqdır. Yəni, güman edirəm ki, Naxçıvanda heç bunun əhəmiyyəti yoxdur.
Bu, Naxçıvanda Tələbələrin Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Rızayevin fikirləri idi. Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun həmsədri Murad Sadəddinov da Naxçıvanda Ombudsman aparatının müstəqil olacağına bir o qədər inanmır.
Əvvəldən bunu demək olar, prognozlaşdırmaq olar ki, tam yerli hakimiyyətin təsirinin altında olacaq və bütün fəaliyyəti yerli hakimiyyətin nəzarətinin altında keçiriləcək. Bu baxımdan onun müstəqilliyinə mən inanmıram və gələcək də bunu göstərəcək.
Murad Sadəddinov. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov hesab edir ki, burada əsas məsələ bir neçə ombudsmanın fəaliyyət göstərməsi yox, hüquqları pozulmuş vətəndaşların öz problemlərini həll etmək istiqamətində dəstək qazanmasıdır.
Ombudsman İnstitutunun nizamnaməsini belə desək götürsəniz, fəaliyyətin tənzimlənmə qaydalarını götürsəniz, görərsiniz ki, təsir altına düşməyin heç bir əsası yoxdur. Təsir altına düşmək əksinə həmən institutuna şərəf gətirməz təbii. Bu institut müstəqil işləməlidir. Ona görə bu vəzifədə çalışan insan çalışacaq öz fəaliyyətini maksimum şəkildə müstəqil təşkil etsin. Və bir nə qədər çox müstəqil təşkil etdisə, bir o qədər çox müraciətlər olacaq, bir o qədər çox insan haqları problemi öz həllini tapacaq.
Səməd Seyidov.
Bakıda Maarif Çingizoğlu'nu dinlədik. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Azərbaycan Film İstehsal Birliyinin çəkdiyi köhnə filmlərin satışından gələn gəlirin necə bölüşdürülməsi barədə təzə narazılıq yaranıb. Jalil Mütəllimovanın reportajı.
Xalqımın toy kimi bir adəti var, istəyirəm adətinə hörməti var.
Mənim olaraq
ya olmaz, görmüsən gün batıb yaxşı yaşamaqda
olmaz.
Bu
Azərbaycan filmi istehsalı olan bəyin uğurlanması filmindən bir epizoddur. Demək istədiyim isə odur ki, vaxtı ilə çəkiliş meydanlarında olan belə mübahisələr indi bir sıra səbəblər üzündən kabinetlərdə davam etdirilir. Səbəb isə Azərbaycan filmin istehsalı olan filmlərdir. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, CD, DVD və video kasetlərdə satışa çıxarılan Azərbaycan filmlərinin gətirdiyi gəlirlərin necə bölüşdürülməsidir. Aktyorların bir qrupunun narazılığı olunandır ki, çəkildikləri filmlərin satışından onlara qonorar verilmir. Filmə görə aldıqları bir dəfəlik həm də cüzi məbləğdə qonorarsa, onların növbəti rolu alana qədər dolanmasına imkan vermir. Həm söhbətimizdə olan film müəlliflərindən bəziləri də satılan filmlərdən gələn gəlirə görə çox cüzi qonorar aldıqlarını deyirlər. Əvvəlcə kinoaktyor, xalq artisti Muxtar Maniyevi eşidək. O deyir ki, Azərbaycan filmlərindən gələn gəlirlər yaradıcı adamların yox, başqalarının cibinə gedir. Xalq artisti konkret ad çəkməsə də bildirir ki, SSR-i dağılandan sonra bu filmlərin sahibi Azərbaycan filmdir. Muxtar Maniyev onu da əlavə edir ki, bir neçə il əvvəl yaradılan rejissorlar gildiyası da kasetlərin yayım şirkətləri vasitəsilə satışa çıxarılmasını təşkil edir və güya oradan gələn gəlirdən də qonorarlar paylayır.
Mən qaldırdım bu məsələni. Mənə dedilər ki, hələ şey yoxdur, elə olmaz. Sonra bu ideyanı verən mən olmuşam ki, filmlərimizi tranjir ötəliyib kaset şəklində satın və biz o vaxt heç pul almırdıq da və heç olmasa verin. Bunlar da əl altından, mən qaldıranda bu məsələni, dürüstünə dedilər, dedilər ki, vabşe bizdə bu Azərbaycan filmləri yoxdur. Hamısı Moskvada Beli Stalbı var. Orada demək şeylədirlər, arxivdədirlər. Hə, onu oradan almaq üçün bizdən küllü miqdarda pul istəyirlər güya Respublikada. Hə, ona görə almırıq. Amma bütün filmlərin kopyası bizdə, arxivimiz var özümüzün. Etalon kopyalar qalır kinostudiyanın nəzdində, onun arxivində qalır. Çox adamlar olub orada, qazanıb gediblər.
Xalq artisti Muxtar Maniyev.
Atsız dərmanda xoruz olur. Söylü, mahal qızı güvədənli.
Yazarsan nə qalır?
Mən reysəm, ağa deyiləm. Adınız, familiyanız.
Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə.
Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
Xalq.
Necə yəni xalq?
Xalqdan, ha? Nara otur.
Bu, Azərbaycanda ən çox tirajla satışa çıxarılan və alınan filmlərdən biri. Ramiz Əzbəylinin ssenari müəllifi və rejissoru olduğu Bəxtüzlüyü filmidir. Həm söhbətimiz olan Ramiz Əzbəyli isə deyir ki, bu filmdə başda olmaqla çəkdiyi filmlərdən aldığı qonorardan narazıdır. O qeyd edir ki, indi sənət adamlarının dolanışığı çətin olduğu üçün qonorarların məbləği onların əksəriyyətini narazı salır. Bu günlərdə dövlət sifarişi ilə çəkilən yalan bədii filmini təhvil verdiklərini deyən həm söhbətimiz əlavə edir ki, boş qalacağı 3-4 ildə nə ilə məşğul olacağından və necə dolanacağından narahatdır.
Onun müqabilində tutalım mənim alacağım və aldığım 5-3 manat, deyirəm sizə, heç mənim ev pulumu, nə bilim bu, ödənişləri ödəmir, qazımı, işığımı, suyumu. Yəni, o qədər xəcalətli, dəhdətli dərəcədə cürlüdür.
Ramiz Əzizbəyli.
Salam, Ramiz.
Salam, Əliq.
Olmaz. Rəis məşğuldur.
Axı.
Mən də məşğulam.
Axı.
Gülümov dedi, qurtardı.
Xeyr. Qurtarmadı. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan.
Qəmşiyədi. Deputatdı.
Yox.
Yuxardan gəlib.
Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
Dən pay atı ona. Qalxozçu da deputat kimi danışır. İsə bir baxı.
Kinorejissor Oqtay Mirqasımov isə hesab edir ki, kaset biznesindən gələn gəlirlərlə bağlı narazılıqların yeganə səbəbi qanunvericilikdəki boşluqlardır. Oqtay Mirqasımov deyir ki, bəlkə də şov biznes haqqında qanun olsaydı, vəziyyət tamam başqa cür olardı. Cənab Mirqasımov bildirir ki, belə bir qanun olmadığından bu sahə hələlik müxtəlif dövlət orqanlarının qərarları ilə idarə olunur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kino bazarı uğurlu vəziyyətdə deyil. Son illərdə aldığım faiz o qədər gülüncdür ki, heç fikir də vermirəm buna. Bəlkə iki dəfə almışam bir 100 min, yəni bir 40 dollar, 60 dollar bəlkə almışam bu son 5 ildə.
Kino rejissor Oqtay Mirqasımov. Bu məqamda bir çoxlarında sual yarana bilər ki, bəlkə qonorarın az olmasına səbəb filmlərin CD, DVD və kasetlərdə çox tirajla buraxılmasına baxmayaraq az satılmasıdır. Və bəlkə də ara-sıra səslənən ittihamların o qədər ciddi əsası yoxdur. Tirajlar və satışdakı vəziyyətlə bağlı məlumatı əldə etmək məqsədi ilə Bakıdakı satış mərkəzlərindən birində olduq. Satıcı İkram deyir ki, Azərbaycan filmlərinə, xüsusən də 70-80-ci illərdə çəkilən filmlərə maraq böyükdür. Alınır bu filmlər?
Hamısı alınır. Bir qalmır hamısı gedir. İstəyi çoxdur olar Azərbaycan filmləri.
Satışda neçə olurlar?
Satışda 15 minlə.
Satışı da yaxşı gedir də, düzdürmü?
Hə, əla gedir satış.
Məsələn, satışdan gələn takı gəlirlər, suallar var. Ödəmə qaydaları necə olur bunun?
Bu kasetlər bəzi-bəzi studiyalardan, Səbuhi studiyası deyil, Melodiya studiyası, Böyük Şahinlərdir. Yəni ki, kinofilm, Azərbaycan kinofilmi onlara paylanılır və oradan da dükkanlara paylanılır.
İstehsalçı bir başı Azərbaycan kinofilm, deyil
mi?
Bəli. Ən çox, bax, belə deyək, maraq hansı film adları yadınızdadır mı ki, daha çox məsələn, nə istəyir, gəlib?
Maraq əsasən təzə filmlərədir, hansı ki, yəni ki, insanlar reklam veriləndən sonra gözləyirlər o filmləri. Adam oldu, qazdı, bu şəhərdən, belə şeylərdir. Köhnə filmlərdən də demək olar ki, hamısını alırlar. Və insanların maraq var belə filmləri. Əsasən orta yaşlı nəsil gəlir alır. Orta belə lap yaşlı nəsillər alırsa köhnə filmlər. Yol əhvalatıdır. Babək filmlərinə çox maraq var. Görüş filmidir. Yəni ki, bizim o vaxtdan olan filmləri hamısı yaxşıdır. Hamısı da gəlir.
İndi isə sırada məsələyə dair rəsmi tərəfin deyəcəkləri yer alır. Onlardan eşitdiklərimizi sizə də təqdim edirik. Mübahisələr İncəsənət və Mədəniyyət xadimləri arasında getsə də Mədəniyyət Nazirliyində buna münasibət bildirən olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zöhrə Əliyeva deyir ki, kino ayrıca sahədir və bu sahə Nazirliyə tabi olmadığından Nazirlik də orada baş verənlərə müdaxilə eləmir. Azərbaycan filmin rəhbəri Xamis Muradov isə deyir ki, yerli filmləri satışa çıxarmaqda məqsəd kino müəlliflərinin aşağı olan həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir. Onun dediyinə görə filmlərin satışa çıxarılması da ondan gələn gəlirlərin ədalətlə bölünməsi də təmin olunur. Qaldığı narazılıqlara iş olan yerdə narazılığın olmaması da təəccüblüdür. Xamis Muradov belə deyir.
Nazirlər Kabinetinin təsdiq eləmiş kino ilə bağlı qanunu var. O qanun çərçivəsində qonorar yəni verilir bütün yaradıcı heyətə. Bundan bir 2 il qabaq təsdiq olunub gəlib. Bizdə o qanun var, böyük. Amma ona baxmayaraq Azərbaycan Film Kino Studiyası bəzi məsələləri özlərinə götürüb, bunun bir balaca deyək də yaradıcı heyətin vəziyyətini nəzərə alıb, simetri çərçivəsində yəni əlavələrə icazə verib.
Bu, Azərbaycan filminin rəhbəri Xamis Muradov idi. Rejissorlar Gildiyasının prezidenti Elzar Quliyev isə bildirir ki, Gildiya yarananda Azərbaycan filmlərinin əksər müəllifləri onlarla müqavilə bağlayıb və bu müqaviləyə görə Gildiya onların müəlliflik hüquqlarının qorunmasını təşkil edir. Elə bu məqsədlə də filmlərin CD, DVD və video kasetlərdə satışa çıxarılmasına nəzarət olunduğunu söyləyən müsahibimiz bildirir ki, bu sahədə vəziyyət heç onun özünü də qane eləmir. Gildiyanın prezidenti deyir ki, filmlərin satışı və telekanallarda nümayişlərindən gələn gəlirə görə müəlliflərə ildə ən çoxu 3, ən azı 2 dəfə qonorar verilir. Rejissorlar Gildiyası və Azərbaycan filmlərinə narazılıqlara gəlincə, Elzar Quliyev bildirdi ki, bu barədə ittiham edənlər bir qədər obyektiv deyillər. Cənab Quliyev deyir ki, onlar satışlara nəzarət mexanizmini həyata keçirməklə bu kasetlərin piratçılıq yolu ilə yayılmasının qarşısını alıblar.
Tom Cruise 20 milyon alır. Julia Roberts 15 milyon alır. Bu asılıdır nədə filmin büdcəsindən. Dünyada belədir. İndi bizdə filmlərə az pul buraxırlar. Büdcələri çox balacadır. Ona görə də aktyorlar indi biz onlara bu qədər necə deyirlər pul verə bilmirik də. Büdcə belədir də. İstəyirsən çək, istəyirsən çəkmə.
Elzar Quliyev rejissorlar gildiyasının rəhbəri. Bu da rəsmi tərəfin dedikləri idi. Amma bu məsələdə yenə də açıq qalan bir neçə məqam var. Onların heç birinə rəsmi mövqe öyrənmək şərtləri işlerimiz baş tutmasa da, her halda son kararı yenə də sizlerin öhdəsinə bırakmağı lazım bildik. Satışa çıxarılan Azərbaycan filmlerinin bir çoxunun müəllifleri, yəni daimi qanarar alacaq şəxslər, rejissorlar, bəstəkarlar, senari müəllifleri, operatorlar dünyasını dəyişib. Məsələn, bu siyahıda seri xalq artisti kinorejissor Adil İskəndərov, kinorejissor Həsən Seydbəyli Adil Babayev, xalq artistləri Dövlət Mükafatı Laureatları bəstəkar Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyevin adları var. Və bunlar Azərbaycan kinosu deyəndə yada düşən ilk adlardır. Görsün onların alacaqları bu cüzi qanararlar kimə çatır? Buna nə həm söhbətlərimiz olan Rejissorlar Gildiyasının prezidentindən, nə də Azərbaycan filmin rəhbərindən cavab ala bilmədik. Yəqin ki, Oktay müəllim demiş, bu məsələ şov biznes haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra aydınlaşar. Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyasının rəhbəri Nizami Cəfərovdan aldığımız məlumata görə isə həmin qanun hələ bu ilin martında parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Yəqin ki, biz də həmin dövrdən sonra kaset satışlarındakı vəziyyətlə bağlı məsələyə bir daha aydınlıq gətirəcəyik. Öyrənə biləcəyik ki, mərhum müəlliflərin qanararlarının sahibləri kimlərdir? Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.